Να συνεχίσουμε και να βγούμε εκτός συνόρων, να βάλουμε στην παρέα μας και να καλωσορίσουμε τον κύριο Βασίλη Παπαστεριάδη, πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, μιας και στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη του, ελληνική πόλη του κόσμου, όπως χαρακτηριστικά λέγεται η Μελβούρνη. Συμβαίνουν πολλά και ωραία πράγματα. Κύριε Παπαστεριάδη, καλημέρα σας από την Αθήνα.
Καλημέρα σε εσάς, φίλε Γιώργο, και μπορώ να σας πω ότι και στη Μελβούρνη είναι κλεισμένοι οι δρόμοι, αλλά για άλλο λόγο, διότι βάφεται στα γαλανόλευκα αυτή η πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο με το μεγάλο μας το φεστιβάλ.
Είναι και ο βασικός λόγος που σας καλέσαμε, πρόεδρε, να μας δώσετε έτσι κάποια επιπλέον στοιχεία γύρω από αυτό το, αυτή τη μεγάλη, τη τεράστια εκδήλωση που δεν αφορά μόνο την ελληνική κοινότητα, αφορά το σύνολο, θα λέγαμε, της πόλης της Μελβούρνης, μιας και στα πολλά γεγονότα που συμβαίνουν συμμετέχουν και πολίτες από άλλες κοινότητες.
Ασφαλώς. Μιλάμε για ένα φεστιβάλ που συμπεριλαμβάνει πάνω από 600 καλλιτέχνες, ναι, 90 περίπτερα, 3 εξέδρες, δηλαδή μιλάμε για χορευτικά συγκροτήματα, μουσικά όργανα, γεύματα, φαγητό, χορούς, θέατρα, δηλαδή μιλάμε για μια εμπειρία που θα είναι γεμάτη κέφι, μουσική και χορό, όπου το κέντρο της Μελβούρνης κλείνεται για ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο. Είμαστε ο μόνος οργανισμός που το κλείνει αυτό. Θα περάσουν πάνω από 100-150 χιλιάδες άτομα σε αυτό το φεστιβάλ, σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε την Πρωθυπουργό μαζί μας, δηλαδή πολιτική ηγεσία, ο κόσμος, η νεολαία. Και οι περισσότεροι που έρχονται, μπορώ να σας πω, δεν έχουν ελληνική καταγωγή, αλλά έχουν αγαπήσει τον ελληνικό πολιτισμό, το χορό, τη μουσική και όλα αυτά, και τους τραβάει πίσω χρόνο μετά από χρόνο.
Και βέβαια να πούμε ότι η καρδιά του φεστιβάλ είναι μπροστά, νομίζω είναι στον δρόμο βεβαίως, μπροστά από το εντυπωσιακό και πολύ όρεφο κτίριο της ελληνικής κοινότητας εκεί στη Μελβούρνη.
Ακριβώς. Είναι μπροστά από το 15ωροφο πολιτιστικό κέντρο, ένα κέντρο που είναι, έχει στην πρόσωψή του τον δισκοβόλο στα 15 όροφους, και πρόσφατα επίσης έχουν καταστηθεί και τα αντίγραφα της Ζωοφόρου του Παρθενώνα από επαγγελματίες γλύπτες της Ελλάδας, μάρμαρο από την Ελλάδα επίσης, κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Όλα αυτά γίνονται σε αυτόν τον ιστορικό χώρο της Μελβούρνης, όπου οι πρώτοι μετανάστες από την Ελλάδα το 50 και το 60 πηγαίναν καθημερινά για διασκέδαση και για δουλειά, και είναι στο κέντρο, το κέντρο της Μελβούρνης.
Πρόεδρε, αν σε ρωτήσαμε ποια από αυτά τα γεγονότα θα ξεχώριζε, δηλαδή ποιο δεν θα έπρεπε να χάσει κάποιος που θα ερχόταν στο Μελβούρνη από το διήμερο, σε ποιο γεγονός θα έπρεπε οπωσδήποτε να είναι, να δώσει το παρόν. Ποιο είναι αυτό?
Θα έλεγα ότι θα έχουμε και μέλη του χορευτικού συγκροτήματος του Συλλόγου Φλωρινέων, ναι, της Μελβούρνης. Αυτοί θα φοράνε αυθεντικές παραδοσιακές πολύχρωμες φορεσιές που είχαν δοριστεί σε αυτούς από τα χρόνια των πρώτων μεταναστών εδώ, δηλαδή το 50. Αυτό θα τους ταξιδέψουν και επίσης στο φεστιβάλ. Είχε των χάλκινων μουσικών οργάνων που έχουμε δηλαδή δίπλα τους, δηλαδή ένα μουσικό συγκρότημα που θα τους συνοδεύει, τους χορευτές και τις χορεύτρες, αυτό πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό. Επίσης έχουμε και χορευτικά συγκροτήματα από την Κρήτη, δηλαδή την Κρήτικη Αδελφότητα της Μελβούρνης, από τον Πόντο, δηλαδή την Κεντρική Ένωση Ποντίων Μελβούρνης, θα συμμετέχουν και αυτοί. Έχουμε και ποικιλία παραδοσιακών εδεσμάτων. Τα έχουμε όλα τα εμβληματικά εδέσματα, δηλαδή το ελληνικό σουβλάκι, ο γύρος, οι σεφταλιές, τα αγαπημένα μας κουλούρια της Θεσσαλονίκης, οι λουκουμάδες. Αλλά επίσης έχουμε και πράγματα για τα μικρά, τα παιδιά, μέχρι τους ηλικιωμένους. Δηλαδή ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο αγάπη, δηλαδή ένα κέντρο όπου η καρδιά της Μελβούρνης θα χτυπά σε ελληνικούς ρυθμούς.
Και Παπαστεριάδη, πριν από λίγες μέρες είχατε και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γενική συνέλευση της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, εκεί όπου έγινε και μια αποτίμηση των όσων Έχετε το πεπραγμένο, θα λέγαμε, αλλά τέθηκαν και επόμενοι στόχοι. Ξέρουμε ότι και εσείς συχνά πυκνά έρχεσαι στην Ελλάδα όποτε χρειάζεται και υπάρχει αναγκαιότητα τέτοια από την πλευρά της κοινότητας. Έχετε επαφές εδώ με κόσμο, με σημαντικούς πολιτικούς και πολιτικούς παράγοντες της χώρας για μια σειρά από ζητήματα που δεν αφορούν μόνο την ελληνική κοινότητα. Θα έλεγα ότι αφορούν μέχρι ενός σημείου ακόμα και τις σχέσεις Ελλάδας-Αυστραλίας, όπως είναι η αποφυγή της διπλής φορολόγησης, μεταξύ άλλων.
Ακριβώς. Για μας το θέμα δεν είναι πώς θα ευκολύνουμε τη ζωή των μεταναστών σε αυτή τη χώρα, αλλά και επίσης πώς μπορούμε να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ της δύο χώρες, δηλαδή μέσω την τουριστική εργασιακή βίζα που τώρα υπάρχει μεταξύ της δύο χώρες, που δεν υπήρχε, ήταν μια πρωτοβουλία της κοινότητάς μας, όπου δίνουμε την ευκαιρία σε Έλληνες μέχρι την ηλικία 31 ετών να έρθουν νόμιμα σε αυτή τη χώρα, να δουλέψουν μέχρι 2 χρόνια, να υπάρχει η υγειονομική περίθαλψη και να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα. Επίσης, για μας άλλο θέμα ήταν, όπως είπες, να υπάρχει μια συμφωνία για την αποφυγή, στα αγγλικά λέγουμε double taxation agreement, δηλαδή να μην φορολογείται κάποιος 2 φορές όταν υπάρχει επένδυση από την Αυστραλία στην Ελλάδα, να μην φορολογείται και στην Αυστραλία και στην Ελλάδα για το ίδιο εισόδημα. Αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, θα υπογραφεί αυτή τη χρονιά και αυτή ήταν πάλι μια κίνηση της κοινότητάς μας. Σμπρώχνουμε την κυβέρνηση για να υπογράψει και επίσης μια συμφωνία για υγειονομική περίθαλψη μεταξύ αυτοί που επισκέπτονται τις δύο χώρες. Αντίστοιχα, είναι πολλά και διάφορα αυτά που μας συνδέουν, και τώρα που έχουμε και την επιστολική ψήφο, εύχομαι ότι θα υπάρχουν και για τις εκλογές, ναι, της πατρίδας μας, όχι μόνο για τις ευρωεκλογές. Αυτό θα βοηθήσει να ενδυναμώσει τις σχέσεις μας και να είμαστε μια γλωσσιά πολεμώντας για όλα τα σημαντικά θέματα της πατρίδας μας, προπαντός και για τα θέματα που αφορούν την Τουρκία, τα εθνικά θέματα κτλ. Που παίζουμε και εμείς ένα ισχυρό ρόλο εδώ για το θέμα της Αγίας Σοφίας, στο Αιγαίο κτλ., όπου η κυβέρνησή μας συνεχώς μέσω της προσπάθειας της κοινότητάς μας παίρνει την θέση της Ελλάδας.
Τώρα που αναφερθήκατε και στο ζήτημα της επιστολικής ψήφου, δεν θα σας δούμε πουθενά υποψήφιο, γιατί πλέον και η ελληνική ομογένεια...
Ναι. Υποψήφιος εγώ, για μένα το σημαντικό είναι ότι είμαι κάποιος που δουλεύει αφελοκερδός για την παροικία μας, ως εθελοντής στην κοινότητά μας. Αγαπάω αυτό το δέλτα σίγμα της κοινότητας που δουλεύουμε εμείς όλοι συλλογικά. Είμαστε πάρα πολύ ισχυροί και δεμένοι σαν δέλτα σίγμα. Η παροικία γενικά είναι δεμένη. Με ευχαριστεί πάρα πολύ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου με αυτόν τον τρόπο, διότι έχω και ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο που είναι η δουλειά μου, που η αποσχόλησή μου. Το πολιτικό αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που με τραβάει και με ενδιαφέρει.
Διαβάζαμε και τα ρεπορτάζ εκεί από τη Γενική Συνέλευση, την ετήσια Γενική Συνέλευση Γενικής Συνότητας Μελβούνης. Δύο από τα θέματα που θίξατε, πρόεδρε, εκεί ήταν το ένα, το λεγόμενο hub της Russell Street, το νέο κέντρο δηλαδή που δημιουργεί η ελληνική κοινότητα εκεί, και η λειτουργία των γραφείων ΤΕΟΤ στο ελληνικό κέντρο, ένα θέμα το οποίο βρέθηκε ψηλά στην ατζέντα τη δική σας πριν από την τελευταία φορά που ήρθατε στην Αθήνα.
Ασφαλώς. Όπως ξέρετε, στο προηγούμενο φεστιβάλ, δηλαδή το 2023, είχε ανακοινώσει ο τότες υπουργός τουρισμού, ο κύριος Κικίλιας, ότι θα ανοίξει πρόσφατα το γραφείο ΕΟΤ στη Μελβούνη και στο κέντρο, στο 15όροφο κέντρο της κοινότητας, όπου έχουμε προσφέρει το χώρο χωρίς κόστος στην πατρίδα μας, δηλαδή χωρίς νίκιο, και θα το επιπλώσουμε. Δυστυχώς έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος. Το έχουμε αναφέρει και το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα και με τον Πρωθυπουργό, που μας έδωσε υπόσχεση ότι θα προχωρήσει, και με πολλούς άλλους υπουργούς. Περιμένω αυτή τη στιγμή να με πάρει τηλέφωνο και ο κύριος Φραγάκης από το γραφείο ΕΟΤ να μας βεβαιώσει πότε θα ανοίξει, για να μπορούμε να βοηθήσουμε την πατρίδα μας πάνω στο θέμα του τουρισμού και σε όλα τα άλλα τα οικονομικά θέματα, διότι όπως ξέρουμε οι Αυστραλοί ταξιδιώτες στην πατρίδα μας μέσω στοιχεία από την Τράπεζα Ελλάδας αφήνουν τα περισσότερα χρήματα ατομικά και μένουν το περισσότερο χρόνο. Αυτό το πρέπει να το αξιοποιήσουμε και να το προχωρήσουμε περισσότερα. Και επίσης το δεύτερο θέμα ήταν ότι χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση. Είμαστε ο μόνος οργανισμός που έχει πάρει επιδοτήσεις από τις κυβερνήσεις μας πάνω από 10-12 εκατομμύρια δολάρια. Ένα μεγάλο ποσό από αυτό ήταν για να αγοράσουμε ένα άλλο κτίριο κοντά στο 15όροφο πολιτιστικό μας κέντρο. Αυτό είναι το λεγόμενο hub που θα αρχίσει να λειτουργεί μέσα σε λίγες μήνες. Σημαντικό για μας, διότι χτίζουμε μια ελληνική γειτονιά στο κέντρο της Μερβούνης.
Πριν από λίγες μέρες, πριν δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, η Βασιλιάτη είχατε στείλει και μια επιστολή στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτή τη φορά αφορούσε την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στο ελληνικό προξενείο εκεί στη Μελβούρνη. Είχατε κάποια απάντηση? Πώς είναι η κατάσταση? Γιατί για να στείλετε επιστολή, πάνε να πει ότι είχαν φτάσει τα πράγματα στα όρια τους.
Η κατάσταση είναι άθλια. Δηλαδή, μιλάμε για ένα προξενείο που έχει μόνο 4 υπάλληλους. Τη στιγμή που ξέρουμε υπάρχουν άλλα προξενεία παγκοσμίως με 1/10 το πληθυσμό που έχει Μερβούνη, με 16 υπαλλήλους. Δεν βγαίνει άλλο, δεν πάει άλλο. Μιλάμε, περιμένεις μόνο και μόνο 2 χρόνια να πάρεις το πρώτο ραντεβού, παραδείγματος χάρη, για να μπορείς να προχωρήσεις να πάρεις το ελληνικό σου διαβατήριο. Το πρώτο ραντεβού. Μετά θα περάσουν άλλα 2-3 χρόνια μέχρι υλοποιηθεί και τελειώσει την εργασία σου. Αν είναι και είμαστε σοβαροί να αγκαλιάσουμε τους Έλληνες όπου και να βρίσκονται, πρέπει να τους ευκολύνουμε στον τρόπο, στο πώς αυτοί οι Έλληνες μπορούν να συμμετέχουν και να βοηθάνε την πατρίδα μας και να έχουν μια σχέση με την πατρίδα μας. Δεν πάει άλλο αυτό. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε λάβει απάντηση, αλλά περιμένω ότι θα λάβουμε απάντηση και εύχομαι ότι θα βρούμε και μια λύση πάνω σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
Γιατί από την εμπειρία σας, κύριε Παστεριά, δεν θέλουν να έρθουν στην Αυστραλία για λόγω απόστασης? Ποιος μπορεί να είναι ο λόγος? Γιατί όντως 4 άτομα είναι ελάχιστα.
Είναι ένας λόγος, αλλά θα μπορούσαμε και επίσης, επειδή υπάρχουν 200-250.000 και περισσότεροι Έλληνες σε αυτή την πόλη, θα μπορούσαμε να βρούμε και υπάλληλους από αυτή τη χώρα, από τη Μερβούνη, για να δουλέψουν στο προξενείο. Αυτό γίνεται. Υπάρχουν λύσεις σε αυτό το θέμα.
Το προσωπικό,
και πρέπει να βρεθούν λύσεις πολύ γρήγορα και σύντομα, διότι το όνομα της πατρίδας μας στην τρίτη μεγαλύτερη ελληνική πόλη του κόσμου αυτή τη στιγμή δεν είναι και πάρα πολύ θετική και συνεχώς παραπονιούνται όλοι στο πώς μπορούν να προχωρήσουν με τις δουλειές τους όταν υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
Έτσι είναι και υπάρχουν και πολλά ζητήματα για τους Έλληνες, είτε περιουσιακά, είτε ζητήματα υπηκότητας, που είναι ακόμα πιο δύσκολα. Πριν σας αφήσουμε, κύριε Παστεριά, θα θέλαμε και ένα σχόλιο δικό σας αναφορικά. Δεν ξέρω αν το έχετε δει στην ολότητά του ή από τις επαφές σας έχετε κάποια εικόνα για το λεγόμενο στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών για τον απόδημο ελληνισμό, για την ενίσχυση, θα λέγαμε, των δεσμών της ελληνικής διασποράς με το Μητροπολιτικό Κέντρο. Θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 13 Μαρτίου. Είναι ένα στρατηγικό σχέδιο, νομοσχέδιο επί της ουσίας, που είναι προσβάσιμο και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό το λέω και για τους ακροατές μας, οι οποίοι μπορούν να μπουν μέσα και να καταχωρήσουν τα σχόλια, τις προτάσεις τους, τις αντιρρήσεις τους και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια εικόνα για αυτό το κείμενο.
Δεν το έχω διαβάσει λεπτομερώς μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι μια θετική κίνηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα συμμετέχει και η κοινότητά μας με ορισμένες απορίες και ερωτήματα και τα λοιπά, αλλά πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ θετική κίνηση.
Κύριε Παστεριάδη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας. Σας ευχηθούμε καλή δύναμη. Καλημέρα από την Αθήνα και καλή συνέχεια.
Και εγώ ευχαριστώ, φίλε Γιώργο. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε εσάς.
Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.